I do chapter 1.
Nghe po, nghe God nin kiem ye wuti, di Jesus Christ nin apostle iri, nghe nyumara e wen urgidi. God nin nghe knife ko di te ndok ko ye fate te fugri. Nghe ko e wuti God nafso ye te gavgidin, God nerimbig kente on kumo nerimbig. Di gavgidin wan nganya kin basin bibadje te nerimb, en ni God nariken fugrine ris. Ni God nerimbig di wan ganyene ken te nerimb, te fugrine ris ris teken rishye tenink gimbe furis. Di fas teken fasye wand vien, te God ni asi ganye I di yumbo bagge rese segine, ni nari be fas teken fasye. Di God ni wuti ganyene nandye. Di mut ni ngeri nafso ken rende fayi, ni niken wan te raenand. Teken te God witi ben tamu fie, ni ngen want birkao ken yembe nyeh, dinari nge yembe te e yembe gedin. Di ngen yumra e wen te nu Titus, nu nge yumbu negubi ken fugrine negubi ken tenink, nu nge wong nganye fugudu ye nunda kietwondo. Nge God be wi fengu gedig, e ni di Christ Jesus, witi ben tamu fie, ni niken de nefene witi yuon moenken, di umbo yuonken, tenu meo. Nge nu Crete Island wo jufe tende si keri fu kwasie, fate te fugri. Nge nu tende si keri gas, e yumbo ninge yembe bedin nink, furi yembe bedin segne kente yembendin, di nu te e bagge tende yo, di witi Jesus nerembi ken oiki te grafmo. Di nu wute kwafmo kentende fai nu yumbo ren en nembin. Te fugri, wuti wute Jesus nerimbikin oi ki nink nashia, ni wute bagende rarve unjunaf segikin e. Ni ngam rene en tai, di ni wote ananen yumbo nerimbig, di wute bagir riri, ni wote yumbo nikine fu renyao krenyikin fu renye, di wandrutunga segie fu rendin segikin e. Wuti, wute Jesus nerimbikin yengenoinikin, ni yembe da ni God nink yembe yengenoin. Fugribu ni wuti yumbo bre unand segikin e. Ni nikin yam nin diruo segi, bre une umbo keranao segia, wuti wia ne ngao gaba gud segikia, wuti yengenan segia. Dini wute wanda indin ni yumbo ntanyiri en ni yumbo oanrese segia e. Furi ni yumbo urden erise, wite aya mandi te ni gavnindim na temi bajfemas, dini wite yumbo ur yuonkene e yao naranyireye, ni wite niken yumbo ur baget te yengenoan yuon, dini yumbo ur tuwine futnenye. Godin de rarfe yuon funasye, dini wite yumbo ur brau fatnanje. Ni wand nganyineken, be wute befinken ten nari wand ten nganye di natse gre. Ni fugri futnen, en ni wand nganye ne ken fe wute aya gavnen din tuwe. Di ni wute wand nganye ken yambo renye te benen, en ni nerem te fugri ni unjiri fre. Te fugri wute nganye baga krit risken, ni wand nganye ne ken wand te tuwe ne fukren yambo riri. Ni wute fwan mainink wand fate segiken te simbe manje. Nge kariken te wute juriken ninge Jesus nemen bigye, ni mo wute juri segiken te simbe mendim, en ni juriken fugrine yimbe dugu chongo fende maonink marie. Nu wute fugriken te segi futendim en ni muna futman segi. Te fugri ni yumbo wute bemenken te yuwon segi. Di ni fut menken tenink, wute nganye baga wante rutungukken, ten ni niken jawi re anane unjemaf. Di ni fut menken ten ni wet bidi materi nink bu fut men. Renken te kritken profit ri, ni krit nink simbenanken anet te wine. Ni nari wute kritken ni fri wando emanje, ni umo bre udabuken fugri, siavi mati, yembe segi fu masa mirne rindea. Prophet nean ni wan simba nanken den anyene. Fugribu nu ker ane segi fu ndin, e ni kreis nerimbigken te grerend. Numana fugri ne fu yen, any jurmink story wando again. The wit a wand nganyan ken yambo marikan nimink wan te rutung seki. Wit a nin de u fegri ni yumbo ur bre uken ning resa segia. Tefi ni yumbo wit a un simbe mandken riteri. Furi tenink ni gordon de rarfe bre ur resa seki. Furi wit a yumbo ur bre u wan rindia di yumbo nerin big segia. Fi ni yumbo un ken baga te fa rindjuon, furi godin der arfe ni wute breu. Wute fugriken ni ne te breu rese, de ni yumbo ur tuine ken ne rimbinken ne te breu vise fre. Ni mari ni god nembig, furi ni yumbo ur breu yamba mendinken te berind ni wute god yamba merenkia. Wute men ni breu nganye, ni god narikan fugrine footmen yambo Maria, de ni yumbo yuan ken ninga footmen tu iseki.